Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя падзеі серады 10 лістапада цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Меркель абмеркавала з Пуціным міграцыйны крызіс на беларуска-польскай мяжы. Венская канферэнцыя – недружелюбны крок у дачыненні да Беларусі, лічыць Уладзімір Макей. Украіна ўзмацняе абарону на мяжы з Беларусю. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ангела Меркель абмеркавала з Уладзімірам Пуціным міграцыйны крызіс на беларуска-польскай мяжы. Кіраўніца нямецкага ўрада назвала негуманнай і непрымальнай інструменталізацыю мігрантаў, якую ажыццяўляе афіцыйны Мінск. Яна заклікала расійскага прэзідэнта аказаць ціск на беларускія ўлады. Мігранцкі крызіс на беларуска-польскай мяжы абвастрыўся ў апошнія некалькі дзён. Некалькі соцень мігрантаў спрабуюць нелегальна трапіць на тэрыторыю Польшчы, каб адтуль далей адправіцца ў Германію. Каб стрымаць плынь нелегальнай міграцыі, Польшча павялічыла колькасць войскаў на мяжы да 15 тысяч чалавек. Прэм'ер Польшчы Матэўш Маравецкі заявіў, што на мяжы з Еўрасаюзам адбываецца дзяржаўны тэрарызм, у сувязі з чым неабходна пашырыць санкцыі ЕС у дачыненні да Беларусі. Такую заяву Маравецкі зрабіў па выніках сустрэчы з прэзідэнтам Еўрапейскага савета Шарлем Мішэлем. Пры гэтым прэм'ер паведаміў, што прынятыя Мінска санкцыі не прыносяць належнага эфекту. Па словах Маравецкага, міграцыйны крызіс на мяжы выкліканы палітыкамі і з'яўляецца праверкай для Польшчы і ЕС. Як паведамляла Еўрарадыё, польскі ўрад папярэдзіў Мінск пра магчымасць цалкам закрыць рух праз беларуска-польскую мяжу. Гэта азначае, што будуць спыненыя транзітныя грузы перавозкі, якія ідуць праз Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Уладзімір Макей лічыць канферэнцыю ў Вене, прысвечаную беларускаму крызісу, бясплённай і бессэнсоўнай. Пра гэта ён заявіў журналістам у Маскве пасля пасяджэння з расійскім кіраўніком МЗС Сяргеем Лаўровым. Канферэнцыя ў тым выглядзе, як яе задумалі арганізатары, з'яўляецца абсалютна бясплённай і бессэнсоўнай задумай. Больш за тое, мы разглядаем яе як недружелюбны крок у дачыненні да Беларусі, перадае Белта слова Макея. Таксама ён заявіў, што ў Еўрасаюза няма ніякай стратэгіі па беларускай тэматыцы. Ідэю правесці канферэнцыю ў Вені агучыла Святлана Ціханоўская. Яе падтрымаў канцлер Аўстрыі Аляксандр Шаленберг. Мерапрыемства прызначанае на 22 лістапада. Наконт запрашэння на канферэнцыю прадстаўнікоў беларускай улады ёсць супярэчлівыя звесткі. Мяркуючы па ўсім, чыноўнікаў запрашалі, аднак яны адмовіліся ад удзелу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Абарону мяжы з Беларусю ўзмацняе Украіна, паведаміў першы намеснік міністра ўнутраных спраў Яўген Енін. Сітуацыя на мяжы цалкам кантралюецца. Суседзі павінны ўсведамляць, што украінскія межы падрыхтаваныя да падобных правакацый. Ужо пралічаныя верагодныя напрамкі, якімі могуць дабрацца да Украіны мігранты, заявіў дыпламат. Па яго словах, на мяжы з Беларусю прымаюцца меры па інжынерным уладкаванні. Памежнікаў узмоцняць не толькі колькасна і тэхнічна, але і спецыяльнымі сродкамі, у тым ліку беспілотнікамі. Прэм'ер-міністр Польшчы Матэўш Маравецкі не выключаў, што мігранты з Беларусі могуць пайсці і ў Еўрасаюз праз Украіну.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экстрэмісцкімі прызнаныя матэрыялы, размешчаныя на сайце і ў соцсетках Гродзенскай вясны. Гэта рэгіянальнае аддзяленне праваабарончага цэнтра «Вясна», які быў пазбаўлены рэгістрацыі. Рашэнне прызнання экстрэмісцкімі паведамлення ў Гродзенскай вясны прыняў Ленінскі суд Гродна. Пасяджэнне адбылося 5 лістапада, паведамляе медіазона «Беларусь». Акрамя таго, у Мінску да экстрэмісцкіх аднесеныя некалькі тэлеграм-каналаў. У прыватнасці, экстрэмісцкімі прызнаныя матэрыялы, размешчаныя ў каналах «Партизанскі 97%» і «МГЛУ за свабоду». Пра гэта паведамілі ў прэс-службе Генпракуратуры Беларусі. З 18 лютага 2021 года ўлады Беларусі пачалі рэгулярна прызнаваць экстрэмісцкімі разнастайныя тэлеграм-каналы і чаты. Цяпер у забароненым спісе ўжо некалькі сотняў адрасоў. Раней ГУБА сказалі, што захоўванне экстрэмісцкіх матэрыялаў, а таксама тэлеграм-падпіска на каналы і чаты, прызнаныя экстрэмісцкімі, цягне за сабой адміністрацыйную адказнасць. Але адвакаты настойваюць, што прыцягненне да адказнасці ў дадзеным выпадку незаконнае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Муж і жонка Сергей Курпеніш і Анастасія Курпеніш-Кандрацьєва пакінулі Беларусь і знаходзяцца ў бяспецы. Пра гэта ў соцсетках напісаў вядомы актывіст Андрэй Стрыжак. 224 сутак на дваіх палітвязні Анастасія і Сергей Курпеніш эвакуяваныя з краіны і цяпер у бяспецы. Працуем далей, паведаміў Стрыжак. Анастасію і Сергея судзілі за распаўсюд экстрэмісцкіх паведамленняў. Яны пераслалі адзін аднаму ў прыватнай перапісцы паведамленні з тэлеграм-канала, признаных у Беларусі экстремістскімі. Іх судзілі 8 разоў, не выпускаючы за кратаў. Жонка атрымала агулам 111 сутак арышту, а муж 113. Праваабаронцы прызналі Курпенішаў палітвязнямі. Як паведамляюць праваабаронцы вясны, у мужа і жонкі налічвалася паводле прысуду 127 і 126 сутак, але 5 лістапада іх выпусцілі за крэсціна без тлумачэння прычын. Падрабязнасці іх уцёкаў з Беларусі пакуль невядомыя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі серады 10 лістапада ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.